Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, бүгін сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1986 жылы Алматыдағы алаңда болған желтоқсан оқиғасына қатысқан Әлима Сұлтанғалиевамен болған сұхбатты тыңдайтын боласыздар. 1986 жылы Қыздар педагогикалық институтының студенті Әлима Сұлтанғалиева 9 айлық баласын күйеуіне тастап алаңға шыққан. Ол жастар алаңға Лениннің әр ұлттың өз көсемі болуы керек деген идеясын ұстанып, қазақ ұлтының басшысы қазақ қана болуы керек деген талаппен шыққанын айтады. Кейбір мамандар Қазақстандағы 1986 жылы болған желтоқсан көтерілісін жаңа тәуелсіз мемлекеттердің құрылуына, социалистік лагердің тарауына алып келген ұлттар мен ұлыстардың еркіндікке ұмтылысының бастамасы болды деген пікірді ұстанады. Қоғамда болып жатқан оқиғалардан тысқары қалмай, оның қалай өрбіп отырғанынан хабардар болып отырған жастар Әлима Сұлтанғалиеваның айтуынша, 16 желтоқсан күні Қонаевты алып тастап орнына Колбинді қоюы оларды бейжай қалдыра алмаған. Институтқа сынақ тапсыруға келген студенттер бұл жағдайдан хабардар болысымен алаңға барып, наразылықтарын танытқан.
16-сы күні кешкісін біз Бақтажан Макишев деген мұғалім бар болатын, сол кісі зачет алу керек болатын. Ол кісі келді, қабағы қатыңғылы зачетті қойып берді де үн-түнсіз шығып кетті. Шығып кетпей тұрып бидебай Колбин деген орысты әкеліп қойды, Қонаевты алып тастады, біз одан артық сөз айтқан жоқ, шығып кетті. Сол кезде өте қоғамға сондай сеніммен қарайтын адамдармыз ғой. Брежневті де өлгенде жыладық 82-ші жылы. Қонаевқа сондай бауыр басқанбыз. Енді 17-сі күні таңертең сабаққа тағы келді. Сабақ мұғаліміміз әлі жоқ, бос отырдық. Бір уақытта алаңға жиналып жатыр екен деп. Факультеттерді аралап шықсам, әдебиет, библиотека, тарих факультеттері деген түгел уже алаңға кетіп қалды. Принцип физика, химия факультеттерінің студенттері ғана отыр екен. Біздер де кеттік. Бәріміз көбіміз түгеліміз барғанбыз, бірақ алаңда кейін бір-бірімізді көрген жоқпыз. Бәріміз барсақ, алаңда көруге келген адамдар бар және қоршауда тұр екен, милицияның қоршауындашы, ортада жиналған. Біз қоршауды бұзып милицияның тұсынан өттік, қазақ милиционер бүйтіп айтты. Біздің тұсымыздан өтпеңіздерші, бізде өмір сүргіміз келеді. Сосын қартаңдау, қарт үлкен орыс ұлтты милиционерлердің тұсынан өтіп, алаңға барып кірдік.
Әлима Сұлтанғалиева алаңды қоршап тұрған құқық қорғау қызметкерлерінің арасынан өтіп, қоршауда тұрған жастарға қосылған. Алаңға жиналған жастар оның айтуынша, топты бастап жүрген көшбасшыларының айтуымен "Менің Қазақстаным" әнін шырқап бірлік танытқан. Алайда бойын бір сәт қорқыныш билеген кезде ол көшеге шығып бөлініп қашуды ұсынып, жанындағы жастарды қайтуға үгіттеген. Әлима Сұлтанғалиева билік түсіндіру жұмыстарын жүргізуге алып кеткен 10-12 адамнан құрылған делегация мүшелерінің сол күйі оралмағанын айтады.
"Менің Қазақстан" өлеңін айттық. Бірнеше рет. Және бір кісідей отырдық, бір кісідей тұрдық, дізе бүгіп отырдық. Бізге қазақ басшы лозунгылар болды, бізге қазақтың басшысы керек деп айттық, бәрін тыңдадық, лидер жігіттер болды, рухтандыратын өлеңдер оқылды, Колбин лозунгылар болды, Лениннің саясатын бұл бұрмалау деген. Сол кезде Лениннің шығармаларын бәріміз де оқимыз ғой. Лениннің әр ұлттың көсемі өзінің ұлтынан болу керек деген сөздер бар. Соларды жазды, айтты және төрт болып келе жатқанда сағаттар. Біздерге қазір жұмысшы жастар келіп қосылады деп көті жастар, бірақ та жұмысшы жастар қосылған жоқ. Біз бір 5000-дей болсақ, сырттағы адам 20000 шығар. Бізден 10 есе көп көруге келген. Қоршаудың милицияның ар жағында тұрған адамдаршы өте көп болды. Олар бірақ бізге келмеді. Бір сәтте қорқыныш билеп кетті. Сосын бүйтіп айттым. Біздерге үлкен кісілер келіп сөйлеп жатыр ғой. Орыстан басшы болса, ода тұрған ештеңе жоқ, прогресс болады, дамисыңдар деп айтып жатыр. Қанды жексенбі бар, Ульяновтардың көтерілісі. Сосын айттым, сол қанды жексенбі естеріңде ме? Мемлекетке қарсы шыққан Ульяновтардың өзін қырып салды. Қазір бізді қырып салса қайтеміз? Мынау қорқыныш болып кетті. Сендер айтқандай жұмысшы жастар бізге қосылмады. Біз ғана тұрмыз қоршауда. Және біз таңертеңгісін 5 адам, түске таман 9 адам, одан кейін кешке қарай 12 адам түсіндіріп келуге делегация алып кеткенше.
Әлима Сұлтанғалиева 17 желтоқсан күні жастардың қатары көбейе түскенін айтады. Билікпен келісе жүргізуге кеткен жастар оралмаған соң, олар 18-і күні де қоршаудан аман қалғандары алаңда кездесуге сөз байлаған.
Сол кезде бір жігіт, сол әлі аты жөнін білмеймін, осы кезде ойлайым ол қайрат шығар деп. Өйткені бір-біріміздің аты жөнімізді біліп жатқан жоқпыз ғой. Ақ костюм жігіт былай көтеріп, жігіттер көтеріп тұрады, лидер жігіттерді ше сөйлеп, тұрыңдар десе отырамыз, тұрыңдар десе тұрамыз, өлең бастаймыз, менің Қазақстаным бастаса бастаймыз, айтамыз, жаңа қазақ деп отырған нелеріміз де бар, дізе бүгіпші отырдық, түгел бір кісідей болды. Сол жігіт айтты, жоқ деп, тарихтың дөңгелегі кері жүрмейді, тарихи сәт өтіп жатыр, біз өлсек өлейік, кырылса кырлайык, бирок бунсуз болмайт. Бүйтүп тилимизден айрылганча, бүйтүп калк болуудан калганча, өлгөнүбүз артык туяк сетпегенче, биздерди баары бир эстерине сактайтын болот. Баары бир калк экенибизди далилдейтин жаш урпактар өсөт али да артыбыздан деп сол жигит айтты. Сосын айтты: "Саткындык болмасын, устаңдар" деп колдорун бирине биринчи, өткөн кыздар тунчукпасын. Мен баспалдактарга чыгып кеттик.
Желтоқсан оқиғасы орын алған кезде алаңда болған Алима Сұлтанғалиева қыздардың көп болғанын түнге қарай қаруланған солдаттар жастарға қарай суық су шаша бастаған уақытта жігіттердің көмегімен қоршауды бұзып қашып шыққан адамдар болғанын айтады. Оның айтуынша қоршаудан аман шығуы түрмеден аман алып қалған.
Бір уақытта қарасақ түйеттің жарығымен жарық жұрқ етіп балалар екіге бөлінеміз еді. Уже шу басталып кетті. Пожар мен су шашып жатыр екен. Машинаны тоқтатамыз деп жартылары солай қарай өту керек болды. Қашып шығу керек болды. Қоршауда қашқанымыз қаштық, қашпаған сол жерде суға шылағандарды салып алып кетті. Далада көруге келе жатқан халықтарды жай жұмыстан шығып енді алаңға жиналғандардың бәрін тиіп алып жатыпты ғой. Оны біз білмеген, біз қоршауда тұрған кезімізде ше бір әйел келді. Далада дер не болып жатқанын білмейсіңдер. Шашы алба жұлба болып кеткен, өзін ұрып кіргізбеген болу керек, шамасы басталмай тұрған кезде ше. Ана жақта қиын болып жатыр, шегінер жер қалмай қалды, қорғану ғана қалды. Подъезге кіргендердің артынан тобыр-тобырымен барып ұстап атты. Кемпірлер кыргызып аман сактап калгандары болду. Шипонерлерине дейін кыргызып таптапты ғой.
Құрметті тыңдарман, бүгін сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1986 жылы Алматыдағы алаңда болған желтоқсан оқиғасына қатысқан Алима Сұлтанғалиевамен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1986 жылы қыздар педагогикалық институтының студенті Алима Сұлтанғалиева 9 айлық баласын күйеуіне тастап алаңға шыққан. Ол жастар алаңға Лениннің әр ұлттың өз көсемі болуы керек деген идеяны ұстанып, қазақ ұлтының басшысы қазақ қана болуы керек деген талаппен шыққанын айтады. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Алима Сұлтанғалиева күндіз алаңға жиналған жастарға ешқандай күш қолданбағандықтан жастар кешке қарай солдаттар қару қолданады дегенге сенбегенін айтады. Оның сөзіне қарағанда қоршауда тұрған жастардан алаңның сыртында тұрған адамдар көп болған. Ол бірінші болып сол алаңның сыртында тұрған адамдар зардап шеккенін айтады.
Айқай-шу басталып кеткенге дейін бізге ешқандай тиісу болған жоқ, қоршауда тұрдық, саналы тұрды және біліп тұрдық. Бірақ енді дәл сондай мен әлгі бәрімізді атсақ айтады дегенмен сене қойған жоқ, күлкіге айналдырды. Бірақ ата қалса да бейтін болайық деген сөздерді айтты. Қорқыныш биледі уже қараңғы бол. Халық емес екенімізді, ұлт емес екенімізді анық сезін өзімнің мінемде. Атеизм деген сабақ оқимыз ғой. Алладан жылап тұрып Құдайдан осындайдан құтқара көр, бізді халық етіп ел қатарына қоса көр деп жылағаным есімде.
Сонымен қатар сұхбаттасымыз Алима Сұлтанғалиева теміржолда қызмет жасап жүріп кезекті демалысын алған күйеуіне 9 айлық баласын тастап алаңға баратынын айтпаған. Оның айтуынша теміржолда жұмыс жасап жүрген жұмысшыларды да жастар көтерілісін басуға жұмылдырылғанын кейін естіген. Сонымен қатар ол алаңға келіп жастардың үйге қайтуын сұраған белгілі адамдар ішінен тек әнші Роза Бағланованы көргенін айтады.
Мен өзім 9 айлық баламды үйге тастап сол институттан барсам да 9 айлық балам бар, ертесіне және тастап кетіп барып тұрмын. Менің күйеуім отпуск алып баланы бағып отырған. Ол да жақсы болыпты, өйткені ол теміржолшы. Ол күндерді теміржолшыларды темірлерді жасап қиып сол алаңға жіберген екен. 17-сі түні, 18-сі түні жіберген екенше таныстарымыздың үйіне барсақ дейтін сол темір. Қайдан тасалып алғандарымның қалталары толған тас. Мен күнде бірақ оған айта берген жоқпын алаңға баратынымды. Сабаққа кеттім деп таңертең кеттемін. 17-сі күні шынымен сабаққа бардық. 18-сі күні арнайы алаңға бардым. Ондай әйелдер патриоттық сезіммен өте көп болды. Елшілеріміз қайтқан жоқ қой, үйге жіберген. Одан кейін ақ уже сезінді, бәрінің де саналары да жүректері де сезе бастайды ғой. Сол кезде мен танығаным Роза Бағланова, қайтыңдар мен сіздердің болашақтарыңыз үшін қорқам деп жылап жіберді.
17 желтоқсан күні алаңдағы қоршауды бұзып қашып шыққан адамдардың бірі Алима Сұлтанғалиева 18-ші күні де ол жердегі жағдаймен танысу үшін алаңға барғанын айтады. Мұздай қаруланған әскердің қоршауында 17-ші күні 5000-ға жуық жиналған жастардан 18-ші күні тек 200-ге жуық адам тұрғанын көрген.
18-ші күні бардым, тек уже көруге бардым. Түніменен бір-біріменен көшелерде кездесіп, талған ұсталды, ұсталмаған кездесіп, таңертең алаңда болайық. Ол айтылды ғой, таңертең осы жерде кездесеміз аман есен тірі шықсақ деп ше. Қырғын басталып жатқанда ше, бірге жүре алмаймын ғой, балаларым бар. Бір ағаштың түбіне тығылып сол жалғыз кеткенімнің арқасында аман кетіп қалдым. Топ-тобымен неғылған адам ұсталды. бала түнімен ұйықтамай шыққандар да бар, солар алаңда болып тұр ғой, 18-ін қайта кездесіп тұр ғой. Бір 200-дей ақ болар, азап қалыпты. Мен бардым, бірақ ол қоршаудан өту мүмкін емес, мен оларға кірмейді, тығылып сол ана жерде алтын дүкені болған, соның қасымен тығылып барып көріп жылап сол жерде сезініп қайт. Жер деген қан, ортада өрт сөндіруші машина өртеніп кеткен, аударылып жатыр. Әскер тұр, бастарында темір қалпақ, қолдарында қалқан, үшкір темірлері бар. Кешегі милициялардың орнында бүгін уже үлкен сондай әскери солдаттар тұр қоршау. Кішкентай адам сол ана алаңда тұр, ақ үйдің алдында. Олар сол күні 18 күні түнде уже ұсталды. Күндіз шабуыл жасамайды ғой. Қараңғы түсіменен тиіседі. Ана 17 күнінде күндіз тиіскен жоқ қой. Күндіз ұстапты, бірақ көшедегілерді. Ал қоршаудағы біздерге түнде тиісті ғой. 19 күні тағы бардым, 20 күні тағы бардым. Тыныш, түк болмаған сияқты. Қардың үсті мүлгіп қып-қызыл қан жатыр, қатты аяз.
Алима Сұлтанғалиева жатақханада тұрмағандықтан түрмеге қамаудан аман қалғанын айтады. Ол Алматы қаласынан қашық тұрғандықтан, әрі институтта сырттай оқып жатқандықтан жатақханада таныстары болған жоқ дейді.
Мен өз басым түскен жоқ. Мен біріншіден заочно оқимын, екіншіден өте шетте тұрамын. Бірінші Алматыда общитеде адамдармен тұрмаймын, таныстарым общитеде жоқ, көрсете алмайды ғой мені. Тура камерадағы суреттермен бәрімізді деп тауып алу мүмкін емес. 90 оқиғасынан кейінгі күндер қалағандай қиыншылыққа ұшырады. Мысалы, менің қасымда бір қыз істейді жұмыста. Ол қыз су келе жатқан күйінде оны ұстап алғанда милицияға түскен. Сол күні даже алаңда бізбен бірге қоршауда да болған. Ал ана қыз түрмеге түскен, суретке түсірген, кейбір милиционерлер көмектесіп, былай деді жаз деп түсініктемені басқаша жаздырып шығарып жіберген. Бірақ одан кейін көп 6-7 ай бойына қуғынға ұшырап, түн ішінде 2-де 3-де оятып алып зап сұрақтарының астына алады екен.
Алима Сұлтанғалиева 90 оқиғасына нақты бағаны тек тарихшылар беретінін айтады. Енді оның бар тілегі мемлекетте тек бейбітшілік болса екен деген тілек.
Тыныштық болса екен деп ойлаймын. Ол тарихтың қойнауында жатады. Қызды айттым ғой, сол қыздың суретін бәрін алып, біз білмейтін 90 деген кітап шығыпты. Сол кітапқа басып шығарыпты суретін менің қасымдағы қыздың. Ол өзі ешқайда барып айтқан жоқ, көрсеткен жоқ, кітапта суреті тұр, архивтан алған ғой жас ұрпақ. Сол сияқты оның еншісін, бағасын жас ұрпақтар береді, тарихтың еншісін.
Құрметті тыңдарман, бүгін сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1986 жылы Алматыдағы алаңда болған 90 оқиғасының куәгері, 9 айлық баласын тастап алаңға шыққан Алима Сұлтанғалиевамен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Thank you.